Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Mikrofonda Elxan Nəsibli və Şəhla Sultanovadır. Bugün nələrdən danışacağıq? QIAM-ın Bakı sammiti başa çatdı.
Вот эти четыре страны по своему политическому, экономическому, военному потенциалу, который, в принципе, все мы координируем, представляют очень важную силу.
Gələn il ali məktəblərdə hansı yeni ixtisaslar olacaq? Qəbul balı dəyişirmi?
250 bal 2-ci, 3-cü, 4-cü qrup üzrə müəyyən etdik.
Ev almaq üçün kredit almaq niyə çətinləşdirilir?
Tək işte öz oyunlardır, qoy özləri çalsınlar, özləri də oynasınlar.
Azərbaycanda 8 ildir ki, insan haqlarının qorunması üzrə dövlət proqramının olmasını bilən çoxdur mu? Bu proqramın imzalandığı gün 18 iyun İnsan Haqları Günü elan olunub.
Azərbaycanda insan hüquqları qorunur.
Bəli.
Kontekst proqramımıza həmişə olduğu kimi son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış eləyəcək. Buyur Şəhla.
Çox sağ olun. Bugün Bakıda QUAM liderlərinin görüşündə tərəflər Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan və Moldova birgə Bakı bəyannaməsini imzalayıblar. Bəyannamədə deyilir ki, tərəflər regionda əməkdaşlıq və təhlükəsizliyi möhkəmləndirməsində birgə çalışacaqlar. Sənədi imzalayanlar həmçinin demokratik dəyərlərin insan haqlarına hörmət edilməsi, sosial və iqtisadi inkişafı möhkəmləndirməyə razılaşıblar. QUAM-ın ikinci sammitində təşkilata sədrlik Ukraynadan Azərbaycana keçib. Sammit haqqında daha ətraflı İlqar Rəsul reportajında.
İyunun 19-da Bakıda keçirilən QUAM ölkələri dövlət başçılarının ikinci zirvə görüşü başa çatıb. Sammitin sonunda dövlət başçıları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko, Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili və Moldovanın başnaziri Vasili Tarbil Bakı bəyannaməsini imzalayıblar. Prezident İlham Əliyev çıxış zamanı bildirib ki, QUAM bütün sahələrdə inkişaf edən bir quruma çevrilir. Ancaq problemlər də var. QUAM-ın 300-ünün ərazi bütövlüyü pozulub.
Hər bir ölkədə, Gürcüstanda, Moldovada, Azərbaycanda separatizm baş vermişdir, etnik təmizləmə siyasəti baş vermişdir, ərazimizin işğal altına düşməsi baş vermişdir, ərazimizin, ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunması başlıca şərtdir.
Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili isə bəzi MDB ölkələrinin QUAM-ın perspektivinə inanmadığını, onu klub adlandırdığını xatırladıb, indi MDB-nin özünün daha çox klubu oxşadığını bildirdi. Digər çıxışlarda da QUAM-ın Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı, enerji və s. məsələlərdən danışılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Condoleezza Rice-ın məktubu oxunub. Tərəflər həmçinin QUAM-ın imtiyaz və immunitetləri barədə saziş, nüvə və radiasiya təhlükəsizliyi məsələlərində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım üzrə QUAM ölkələri hökumətləri arasında memorandum və digər sənədlər imzalayıblar. QUAM-ın ikinci sammitində təşkilata sədrlik Ukraynadan Azərbaycana keçib. QUAM-ın sahələr üzrə inkişafı strategiyası da qəbul edilib.
İlqar Rəsul. Bugün Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Çingiz Sultansoy, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Enola Fətullayev barəsində Cinayət Məcəlləsinin böhtana görə açılmış cinayət işi üzrə şahid qismində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin baş istintaq idarəsinə ifadə verib. Çingiz Sultansoy media forum saytında bildirib ki, müstəntiqlə suala cavab 2 saat çəkib və deyib ki, müstəntiq bir çox suallar verib. Jurnalistə deyiblər ki, şahid qismində Real-də çalışan bütün əməkdaşlar nazirliyə sorğu suala çağırılacaqlar, ancaq Çingiz Sultansoy İndiyə qədər kimin ora çağırıldığını, kimin ifadə verdiyini bilmədiyini deyib. Bugün Apellyasiya Məhkəməsində dövlət əmlakının mənimsəməyədə ittiham olunan və 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun birinci məhkəmə instansiyasından şikayətinə ilkin baxış keçirilib. Əli İnsanov cinayət törətmədiyini, günahkar olmadığını və istər ibtidai istintaqın, istər məhkəmənin qərəzli olduğunu deyib. Buna görə də vəkillər onun dövlət əmlakının mənimsəməsi ilə bağlı qaldırılmış işə xitam verilməsini istəyiblər. Sabiq nazir özü isə saxlanma şəraitindən şikayət edib. O, saxlanma şəraitinin ağırlaşmasının məhkəmədə ki, son sözündə prezidentin yaxın qohumlarına toxunması ilə əlaqələndirib. Sabiq nazir başqa xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi halda Ərdiyə Nazirliyinin həkimləri tərəfindən ürək və şəkər xəstəliyi ilə bağlı müayinə olunduğunu və bu zaman onun özünün də həkim olduğunun unudulduğunu bildirib. Dövlət ittihamçısı sabiq nazirin saxlanma şəraitinin məhkəmə baxışının predmeti olmadığını bildirib və Əli İnsanovun qaldırdığı digər vəsatətlərin təmin olunmamasını istəyib. İndiyə də Əli İnsanovun vəkilləri dəfələrlə müdafiə etdikləri şəxsin saxlanma şəraiti müalicə olunmaması haqqında mətbuata məlumat versələr də, Ədliyyə Nazirliyi bu məlumatları təkzib edib, sabiq nazirin müayinə edildiyini və müalicəyə ehtiyacı olmadığını bildiriblər. Bugün söz azadlığı ve jurnalistlerin müdafiəsinə yardım fondu təsis olunub. Fonda Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqı, Demokratik Jurnalistlər Liqası, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliği ve Nəcəf Nəcəfi fondu təsis edib. Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədli deyib ki, son zamanlar azad mətbuata baskılar ve jurnalistlerin fiziki zorakılıqlara məruz qalma faktları artıb. Təsisçilər qərarı alıblar ki, peşə fəaliyyəti ilə bağlı qətlə yetirilən jurnalistlərin ailəsinə, müdaxilə nəticəsində fəaliyyətində fasilə yaranan iki əməkdaşlarına, həbs edilmiş jurnalistlərin ailəsinə, məhkəməyə prosesinə cəlb olunmuş jurnalistlərin müdafiəsinin təşkilinə kömək etsinlər. Amerika ordusunun Əl-Qaidaya qarşı böyük əməliyyata başlamasından bir saat sonra Bağdadda maşını yerlədilmiş bomba partladılıb. Nəticədə 75 nəfər ölüb və xeyli yaralı var. Amerika ordusu bugün bəyan etmişdi ki, Əl-Qaidaya qarşı böyük əməliyyata başlayıb və əməliyyatda 10 minə yaxın Amerika və İraq əsgəri iştirak edir. Əməliyyatın ilk saatlarında 22 yaraqlı öldürülmüşdü. Əməliyyat Diyala vilayətində Bakuba şəhərində keçirilib. Bura Əl-Qaidanın əsas hədəflərindən sayılır. İraqın şimalında Kürdistanın avtonom regionunda isə silahlılar 5 Kürd əsgərini öldürüb. Onlar Bağdada 4 aydır davam edən təhlükəsizlik əməliyyatlarına qoşulmağa gedirlərmiş. Ölkənin cənubunda Əl-Nəsrə şəhərində isə silahlılar və İraq polisi arasında gedən 2 günlük vuruşmada 35 adam ölüb. ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, ABŞ və İraq hökumətləri Kürd yaraqlarının İraq ərazisindən Türkiyəyə qarşı terror hərəkatını istifadə etməsinə əleyhinədirlər. Condoleezza Rice bu haqda iyunun 18-i Vaşinqtonda İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşar Zebari ilə görüşündən sonra deyib, Türkiyə hakimiyyəti Türk-Kürdistan İşçi Partiyası yaraqlarını İraqın şimalında Kürd regionunda gizlənməkdə ittiham edib. Bu saatdə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Kontekst proqramı isə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bugün Bakıda günün əsas hadisəsi Güyam sammiti idi. Orada hansı fikirlər səsləndi? Bəzilərini xatırladım. Güyama Avropa Birliği ölkələrinin əməkdaşlıq marağı güclənir. Bu həm də onu göstərir ki, bu təşkilatın az ömürlü olacağına proqnozlar puça çıxdı. Bunu Gürcüstan Prezidenti Saakaşvili deyir. Bəs konkret hansı maraqlar olub? Məsələn, bugün Bakıda Güyam-Polşa danışıqlarında Asiyadan Avropaya nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasında Güyamın xüsusi rolu qeyd olunub. Daha ətraflı isə Güyam sammitindən, bugün başa çatmış sammitdən İlqar Rəsul danışacaq. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
İlqar, orada əsas qeyd olunmalı məqamlar hansılar idi bu sammitdə?
Sammitdə bir çox məsələlərə toxundu. Çıxış eləyənlər daha çox Güyamın gördüyü işlərdən, perspektivlərindən danışsalar da təkliflər, ideyalar da səsləndi və Güyamın artıq kifayət qədər ciddi quruma çevrildiyi bildirildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilk növbədə çıxış elədi. O bildirdi ki, Güyam artıq son illərdə özünü təsdiqləməklə yanaşı, artıq regionda və beynəlxalq aləmdə təsdiqini tapır. Bu baxımdan o ölkə Azərbaycanın və digər Güyam ölkələrinin məsələn, Kürdistanın artıq bir neçə layihəni regionda gerçəkləşdirdiyini, Ukrayna ilə və Moldova ilə müxtəlif məsələlərlə bağlı müzakirələr aparıldığını bildirdi. İlham Əliyev dedi ki, əslində Azərbaycan regionda bir neçə layihəni gerçəkləşdirib, o neft kəmərlərini misal çəkdi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini, Bakı-Novorossiyskin fəaliyyət göstərdiyini bildirdi. Bundan başqa, digər sahələrdə müxtəlif razılıqların əldə olunduğunu bildirdi. Azərbaycan Prezidenti Güyam ölkələrinin inkişafı ilə yanaşı ona mane olan problemlərin də mövcudluğundan danışdı və bildirdi ki, bu münaqişələrdir. Bu ölkələrin ərazisində olan Moldova, Kürdistan və Azərbaycanın ərazisində olan münaqişələr həmin münaqişələrin onların inkişafına müəyyən qədər təsir göstərir. Ancaq bu münaqişələr deyildiyi kimi dondurulmuş münaqişələr deyil, onların həlli hər dəqiqə burada əldə edilən atəşkəs pozula bilər. Ona görə də bu məsələlərə diqqət yönəldilməlidir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko çıxışı zamanı bir sıra məsələlərə toxundu. O bildirdi ki, Güyam artıq kifayət qədər güclənib və artıq yeni mərhələyə qədəm qoyub. Bu mərhələdə Güyam beynəlxalq aləmdə daha çox işlər, ideyalar verməlidir, daha çox öz nüfuzunu artırmalıdır. Kürdistan prezidenti Mikhail Saakaşvili çıxışında Güyamın barəsində danışarkən bildirdi ki, əslində Güyam ilk əvvəl dövlət başçılarını bir araya gətirən klub kimi təşkil olunmuşdur. Lakin Güyamın indiki vəziyyəti kifayət qədər ciddidir, yəni ciddi nailiyyətlər əldə edib, beynəlxalq təşkilata çevrilib. O, MDB barədə danışdı və bildirdi ki, artıq Güyamla müqayisədə MDB daha çox dövlət başçılarını bir araya yığan klubu xatırladır. Çıxış edənlərdən biri də sözsüz ki, Moldovanın baş naziri Vasil Tarvel idi. O da QAM-la bağlı danışdı, o da yeni öz təklifini verdi. O bildirdi ki, onun ölkəsi Azərbaycanda, Gürcüstanda, Ukraynada ticarət evləri açmağa hazırdır. Əgər qarşı tərəflər də bu istəkdə olsalar, Moldovada hər üç respublikanın ticarət evi açılar və bu barədə səfirliklərə dərhal göstərişlə verilməsi məsələsi nəzərdə tutulur. Bundan başqa digər ölkələrin, Polşanın, Rumuniyanın, Bulqaristanın rəhbərləri tədbirdə çıxış elədilər. Onlar QAM-ın perspektivindən, inkişafından danışdılar. QAM-ın Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı məsələsi müzakirə olundu. Fikirlər səsləndi ki, amma üzv olan dövlətlərlə yanaşı, QAM-la əməkdaşlıqda maraqlı olan dövlətlər bir növ QAM-la Avropa Birliyinin artıq əməkdaşlığını təmin edirlər. Bundan sonra QAM-ın sammiti yekunlaşdı. Sonda bəyannamə sənədlər imzalandı. Eyni zamanda dörd dövlətin rəhbərləri mətbuat konfransı keçirdilər. Mətbuat konfransında daha çox enerji layihələri, bir də münaqişəli məsələlərə bağlı münasibətlər oldu və Mikhail Saakashvili orada bildirdi ki, heç kim indiki dövrdə ağlına gətirməməlidir ki, hansısa ərazini bir dövlətdən alıb o birisinə yapışdırmaq olar. O burada daha çox Asiyetiyanı misal çəkdi və bildirdi ki, artıq Asiyetiyanın həll olunma məsələsi başlayıb, vaxt artıq gedir və bu məsələlərin həlli sürətləndirilməlidir. Eyni zamanda Moldovanın baş naziri və Azərbaycan prezidenti də bu münaqişələrin həlli məsələsinə öz münasibətlərini bildirdilər.
Yuqar, orada bir şey soruşum. Bakı bəyannaməsində o demokratiya da var, ondan danışdılar.
Ümumiyyətlə, həm çıxışlarda demokratiya məsələsi barədə də geniş danışıldı. Azərbaycan prezidenti bildirdi ki, QAM ölkələrinin əldə etdiyi nailiyyətlər onu göstərir ki, artıq QAM beynəlxalq təşkilatdır və bu Avrasiya qitəsində demokratik proseslərin inkişafına təsir edəcək bir qurumdur. Eyni zamanda o bildirdi ki, xüsusilə QAM dövlətlərinin özləri yaxın 5 ildə bütün meyarlarını Avropa standartlarına uyğunlaşdıracaqlar.
Çox sağ ol, İlqar. Xatırladım ki, bugün Bakıda QAM sammiti başa çatdı. İlqar Rəsul xəbər verdi bu barədə. QAM sammiti Azərbaycanın vacibliyini göstərməklə yanaşı, yəni çoxu istəyir ki, Azərbaycan onunla olsun. Bəs Azərbaycanın özü kimindəndir? Sammit bir köhnə sualı yenə doğurur ki, Azərbaycan qərblədir, yoxsa Rusiya ilədir. Azərbaycan söz tarazlıq siyasətini davam etdirir, bunu sammit bir daha göstərdi. Politolog Hüseyin Bala Səlimovun fikrincə, bu tarazlıq siyasətinin imkanları hələ tükənməyib.
Hal-hazırda keçmiş Sovet Respublikalarının bəzilərinin, o cümlədən də Azərbaycanın qoşulması üçün iki təhlükəsizlik sistemi var. Bunlardan biri NATO, digəri isə MDB təhlükəsizlik sistemidir. QAM üzvü olan dövlətlərin hamısı MDB-də təmsil olunublar. Amma bu təmsilçilik bir qədər fərqli xarakter daşıyır. Məsələn, Azərbaycan MDB-nin üzvü olsa da kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə qoşulmayıb. Gürcüstan öz ərazisindən Rus qoşunlarını çıxarmaqdadır. Ukrayna NATO-ya can atır. Elə Gürcüstan da nəinki bu arzusunu gizlətmir, hətta bu haqda açıq bəyanatlar verir. ABŞ da Gürcüstanın və Ukraynanın yaxın müddətdə NATO-ya üzv olmasını mümkün sayır. Azərbaycan NATO münasibətdə bir qədər ehtiyatla davranır. Bu yaxınlarda qəbul olunmuş Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasında NATO-ya üzv olmaq strateji hədəf kimi qeyd olunsa da, bu istiqamətdə hələ ki tam ardıcıllıq və tələskənlik müşahidə olunmur. Ümumi təhlükəsizlik mənzərəsi belədir. 1997-ci ildə təsis olunan QAM-a gəldikdə isə bu təşkilat qısa müddət ərzində ciddi dəyişikliklərə məruz qalıb. Bir vaxtlar bu təşkilata üzv olan Özbəkistan onun sıralarını tərk edib. Amma bu hal təşkilata olan marağı azaltmayıb. İndi təşkilata Polşa, Yaponiya kimi dövlətlər maraq göstərirlər. Təşkilat açıq-aşkar ABŞ-ın himayəsini hiss edir. Təsadüfi deyil ki, Bakı sammitində ABŞ dövlət katibinin müşaviri də iştirak edir. Sözsüz ki, görüş Bakı üçün müəyyən geosiyasi dividentlər yaradır. Birdən-birə bir neçə dövlətin prezidentinin Bakıda toplaşması heç də az əhəmiyyətli məsələ deyil. Səkkizlərin görüşündə Bakının adının strateji əhəmiyyətli məkan kimi hallanması, bunun ardınca Bakıda QAM-ın sammitin keçirməsi xarici siyasətin uğuru kimi yozula bilər. Bu məsələ ilə bağlı da başqa nə demək olar? Bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, rəsmi Bakının xarici siyasətə yürütdüyü balanslaşdırma siyasəti ilə bağlı son vaxtlar müəyyən narahatlıqlar və narazılıqlar yaşanırdı. Bir çoxları artıq bu siyasətin tükəndiyinə işarə vururdular. Amma son hadisələr göstərdi ki, balanslaşdırma siyasəti hələ özünü tam tükəndirməyib. Hətta strateji baxımdan rəqib dövlətlərin Azərbaycanda ən strateji sahələrdə belə əməkdaşlıq etmək niyyəti var. Elə QAM sahəsində strateji Əməkdaşlıq da balanslaşdırma siyasətinin bir formasıdır. Bu əməkdaşlıq əvvəlcə MDB sayəsində əməkdaşlığa alternativ kimi nəzərdə tutulsa da, qeyd edək ki, onu heç də inkar etmir. Amma sonda bir məqamı qeyd etmək vacibdir. Xarici siyasətdəki uğurlar daxili islahatlara təkan verməlidir. Üst təhlükəsizlik sistemindən NATO yeganə strukturdur ki, ardıcıl hərbi və siyasi islahatları nəzərdə tutur. MDB daha çox Rusiyanın geosiyasi ambisiyalarını təmin etmək üçündür. Güam üzvü dövlətlərinin enerji problemlərinə həssaslığı daha çox nəzərə çarpır. Qalır NATO. Bu təşkilat artıq qeyd etdiyimiz kimi həm də demokratik dövlətlərin hərbi alyansıdır. Burada təhlükəsizlik maraqları və ambisiyaları demokratik dəyərlərin vacibliyini üstələmir. Güamda bu maraqlara cavab verən dövlətlər var. Ukraynada və Gürcüstanda hakimiyyətdə demokratik qüvvələrdir. Moldovada normal demokratik seçkilər keçirilir. Bu mənada Azərbaycan bir qədər istisnalıq təşkil edir. Burada seçkilər siyasi mübahisələrə səbəb olur. Onların legitimliyini heç də hamı qəbul etmir. Söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı problemlər var. Siyasi hüquqlar məhdudlaşdırılıb. Bir sözlə daha çox geosiyasi alyans olan Güama hələ əsl demokratik dövlətlərin birliyi kimi baxmaq tezdir.
Bakıda başa çatmış Güam samiti nəyə göstərdi? Azərbaycan qərbləndi, Rusiya ilandı, yoxsa aktivdi, ancaq neytraldı? Bundan politolog Hüseynbala Səlimov danışdı. Güam danışıqlarında Polşa Azərbaycana turizm əməkdaşlığı təklif eləyib. Azərbaycan inkişaf elədikcə, başqa ölkələrlə əlaqələr artdıqca yeni mütəxəssislərə ehtiyac yaranır. Ali məktəblərdə də çox keçmədən müvafiq ixtisaslar üzrə yeni yerlər açılır. Bu barədə az sonra. Bugün tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında mətbuat konfransı keçirildi. Ali məktəblərdə yeni tədris ilində hansı yeni ixtisaslar yaranacaq, keçid balı neçə olacaq? Bəzi ixtisasları deyə, məsələn, turizmin konkret sahələri üzrə yeni ixtisaslar olacaq və yaxud da torpaq müfəttişliyi ixtisası açılacaq. Daha ətraflı Səadət Akif qızı danışacaq.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası orta məktəbi ötən il bitirənlər üçün iyun ayının 22-sindən ali məktəbə sənədlərin qəbulunun başlanacağını bildirir. Bu ilin orta məktəb məzunları isə sənədlərini iyunun 25-sindən qəbul komissiyasına təqdim edə biləcəklər. Komissiyanın sədri Məleykə Abbaszadənin sözlərinə görə bu il qəbul planı artırılıb, amma heç də əvvəlki ixtisaslar üzrə yox. Belə ki, bir neçə ali məktəbdə yeni ixtisaslar təsis edilib. Məsələn, turizmlə maraqlananlar Azərbaycan Turizm İnstitutunda turist, sanatoriya, kurort komplekslərinin servis və tibb xidmətinin təşkili, turist və sanatoriya, kurort komplekslərində tibbi və qeyri-ənənəvi vasitələrlə sosial bərpa işi, lingvistika, muzeyşünaslıq, bədən tərbiyəsi və idman, yer quruluşuna həvəs göstərənlər Bakı Dövlət Universitetində torpaq kadastrı, yer quruluşu və torpaq müfəttişliyi, xarici dilləri sevənlər Bakı Dövlət və Dillər Universitetlərində regionşünaslıq, İran, Pakistan, Koreya, regionşünaslıq, Cənub-Şərqi Asiya regionşünaslığı, İndoneziya, İngilis dili ixtisaslarını seçə bilərlər. Bundan başqa abituriyentlərin seçiminə fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi, informasiya işlənməsinin və idarə etmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri hava nəqliyyatında, istehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi, təhsilin təşkili və idarə olunması, istehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası, ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması, hərbi həkim işi kimi də yeni ixtisaslar verilib. Ümumilikdə abituriyentlər bu il 260-a yaxın ixtisas arasında seçim apara biləcəklər. Məleykə Abbaszadənin sözlərinə görə ötən ildən fərqli olaraq bu il keçid balları da dəyişdirilib. Daha doğrusu yalnız birinci qrupda 200 keçid balı saxlanıb. Digər qruplarda isə müsabiqəyə buraxılmaq üçün aşağısı 250 bal toplamaq lazımdır. Məleykə Abbaszadə keçid ballarının dəyişdirilməsini belə əsaslandırır.
Hər il sınaq imtahanı keçirəndə, sınaq imtahanında iştirak edən abituriyentlərin bilik səviyyəsini statistik araşdırmasını aparırıq. İkinci, üçüncü və dördüncü qrup üzrə sınaq imtahanında iştirak edənlərin 50%-ı 280-300 baldan yuxarıdır. Ona görə də biz təxminən demək bu deltanı da nəzərə alıb 250 bal ikinci, üçüncü, dördüncü qrup üzrə müəyyən etdik. Amma birinci qrup üzrə 50%-dan yuxarı imtahanlarda iştirak edənlər orta nəticələr 200 bala yaxın idi. Ona göre de bu ixtisas grubunda təəssüflər olsun ki, 150 bala çatdıra bilmirik.
Bu ilki qəbul prosesində bir yenilik də ola bilər. Əgər 3-cü qrupa, yəni daha çox humanitar fənlərin toplaşdığı qrupa 40 mindən çox abituriyent ərizə verərsə, onda imtahanlar təkcə Bakı və Naxçıvanda yox, həm də Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində keçiriləcək. Məlikə Bassaydənin sözlərinə görə 600-dən yuxarı bal toplayan abituriyentlər dövlət hesabına xarici ölkələrdə istədikləri ixtisas üzrə təhsil almaq imkanı qazanacaqlar. O cümlədən xüsusi qabiliyyət imtahanından keçən, amma ali məktəbə qəbul üçün yetərli bal toplamayan abituriyentlər təhsillərini orta ixtisas məktəblərində davam etdirə biləcəklər. 2007-2008-ci tədris ili üçün ali məktəblərdə 30 minə yaxın yer müəyyənləşdirilib. Bu il ölkənin orta məktəblərini 120 mindən çox şagird bitirib. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmiləri bu il ali məktəblərə qəbul imtahanlarında özünü sınamaq istəyənlərin sayının ötən illə müqayisədə artaraq 110 minə çatacağını proqnozlaşdırırlar.
Gələn tədris ilində Azərbaycanda ali məktəblərdə hansı yeni ixtisaslar olacaq, qəbul balı neçə olacaq, bu barədə Səadət Akif qızı danışdı. Yayda hamını maraqlandıran məsələlərdən biri buydu. Digər çoxunun marağında olan məsələ hipotekadır. Borcla pul götürüb ev almaq, bu barədə az sonra. Kontekstdən sonra isə nələri işləyəcəksiniz?
$400, $200 rüsum var. Bu yerdə qalan pullar kimə çatır, kimə verilir, bilinmir.
O xərcləri düşürməndən bələdiyə nə iş görər?
Tək mən deyirəm, 18 nəfər o kənddə elə adam var. Eləsinə var 900 al, eləsinə 1000 al, eləsindən 700 al, adam var 600 al.
Üzr istəyirəm, alan adam gedir 20 minə satırsa. Mən niyə 15 minə satıb kəndimdə bir iş görmüyüm?
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində söhbət Abşeron rayonunun Görədil bələdiyyəsindən gedəcək. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq verilişini kontekstdən dərhal sonra eşidə biləcəksiniz. İndi isə ipoteka problemi haqda. Problem nədədir? Problem ondadır ki, ev almaq istəyən çoxdur, bankların pulu isə az. Ona görə Milli Bank ipoteka şərtlərini sərtləşdirmək istəyir. Sərt şərtlər nədir? Onsuz da ipotekanı verməyi dayandırmışdılar. İndi nə olacaq? Bütün bunlardan Babək Bəkir danışacaq.
Təkcə öz oyunlardır, qoy özləri çalsınlar, özləri də oynasınlar.
Bunu ipoteka krediti ilə mənzil almaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlarından biri deyir. Onun sözlərinə görə şərtlər ağırlaşdırılacaqsa, ipoteka kreditinin verilməsi bir oyuna çevriləcək. Ancaq Milli Bankın icraçı direktoru Rüfət Aslanlı deyir ki, söhbət heç də şərtlərin ağırlaşdırılmasından deyil, komissiya və sosial ipotekanın şərtlərinin fərqləndirilməsindən gedir.
Komissiya ipotekasının bazar şərtlərindən 7-çə nisbətən uyğunlaşdırılması. Bir, ikincisi isə sui-istifadə böyük arbitraj olduğuna görə sui-istifadə ehtimalının istisna edilməsindən gedir.
Rüfət Aslanlı deyir ki, komissiya ipotekasının yeni şərtləri ilin sonuna yaxın müəyyən ediləcək. Sosial, yəni güzəşli ipotekaya gəldikdə isə Milli Bankın icraçı direktoru bildirir ki, onların şərtində heç bir dəyişiklik edilməyəcək. Yada salaq ki, bu ilin yanvarının 23-də dövlət başçısının sərəncamı ilə ipoteka şərtləri yüngülləşdirilmişdi. Həmin şərtlərə görə güzəşli kateqoriyadan olmayan insanlara ipoteka kreditləri 25 il müddətinə 8% ilə verilirdi. Güzəşli təbəqədən olan insanlara isə 30 il müddətinə 4%-dən çox olmamaq şərti ilə təqdim edilirdi. Ancaq sosial ipotekadan hamı bəhrələnmək imkanında deyil. Çünki güzəşlər yalnız şəhid ailələrinin üzvlərinə, milli qəhrəmanlara, məcburi köçkünlərə, idmanda xüsusi xidmətləri olan şəxslərə və hərbi qulluqçulara verilir. Əgər komersiya ipotekası bazar qiymətlərinə uyğunlaşsa, onda şərtlərin digər insanlar üçün bir xeyli ağırlaşacağı qaçılmaz olacaq. Əslində bunu Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz adi vətəndaşlar da etiraf edirdi.
Təkcə öz oyunlardır, qoy özləri çalsınlar, özləri də oynasınlar. Yəsi var buran. Xalq bir dəfə qalxacaq, olan şeydir bir dəfə o tufan kimi.
Onu almaq üçün əlbəttə ki, belə ağırlaşdırmağa biz üçün ziyandır əlbəttə ki.
Biz aldığımız məvacibdən qeyri-mümkündür ipoteka kreditinə yaxın durmaq. Mən bir gənc kimi deyə bilərəm ki, özü mənim yaşayış sahəsinə bu dəqiqə mənim ehtiyacım var. Elə bir şərtlərlə olmalıdır ki, bütün gənclər buna bəhrələnməlidir.
Əslində artıq bir neçə aydır ipoteka kreditlərinin verilməsi prosesi dayanıb. İpoteka fondunda deyirlər ki, onlara verilən bütün vəsait təyinatı üzrə istifadə edilib. İpoteka haqqında qanun Azərbaycanda 2 ildir qüvvəyə minib. ipoteka kreditlərinin verilməsi üçün 2005-2006-cı illər üçün üst-üstə 26 milyon manat vəsait ayrılsa da, bu ilin əvvəllərinə qədər onun yalnız 25% istifadə edilib. Şərtlərin yüngülləşdirilməsi ilə həmin məbləğin toxunulmaz qalan 75% bu ilin ilk 3 ay ərzində tamamilə istifadə edilib. 2007-ci ilin büdcəsində isə ipoteka kreditləri üçün 20 milyon manat vəsait ayrılıb. Milli Bankın icraçı direktoru Rüfət Aslanlı deyir ki, həmin məbləğdən indiyə qədər yalnız 3 milyon manat ipoteka fonduna verilib. Onun sözlərinə görə il ərzində həmin məbləğin digər hissəsi də fonda köçürüləcək.
Amma bütövlükdə bu günə banklar tərəfindən son 3 ilin büdcəsində nəzərdə tutulduğundan artıq ipoteka kreditləri verilib və bu yenidən maliyyələşdirmək üçün artıq biz mənbələr axtarırıq.
İqtisadçı Vüqar Bayramov isə hesab edir ki, əgər banklar son 3 ilin büdcəsindən daha artıq ipoteka kreditləri ayırıbsa, bu şərtlərin yüngülləşdirilməsindən sonra əhali arasında ipotekaya marağın artdığını göstərir. Onun sözlərinə görə bu həm də əhali arasında evsizlik probleminin nə qədər ciddi olduğundan xəbər verir. Vüqar Bayramov deyir ki, bu ilin əvvəlində şərtlərin yüngülləşdirilməsi belə heç də bütün evsizlərə problemlərini həll etməyə imkan vermirdi. Üstəlik indi əgər komissiya ipotekası bazar qiymətlərinə uyğunlaşdırılsa, əhalinin ipotekaya marağı xeyli azalacaq. Vüqar Bayramovun fikrincə bu əslində ipotekanın öz əhəmiyyətini itirməsi təhlükəsinin yetişməsi deməkdir.
Faiz ərzələrinin qaldırma əvəzinə indikatorlar mənəşdirməlidir. Həmin kreditlər indikatorlar əsasında verilməlidir. Çox təəssüf kərarik. Demək olar ki, heç bir indikatordan istifadə olmur. Yəni mənim indikatorlar var ki, kredit faizi nə qədər olmalıdır, məbləği nə qədər olmalıdır, amma krediti kimlər almalıdır, onunla bağlı ciddi indikatorlar yox.
Vüqar Bayramov hesab edir ki, ipoteka kreditləri üçün büdcədən ayrılan vəsait də əhalinin mənzil ehtiyacı ilə müqayisədə çox azdır. Ona görə də şərtləri ağırlaşdırmaqdansa, islahatları dərinləşdirmək yolu ilə prosesi inkişaf etdirmək olar.
İpoteka ətrafında yaranmış vəziyyətdən Babək Bəkir danışdı, indi isə insan haqlarına keçək. İnsan haqları barədə söhbətimizdən əvvəl bir sualı verək ki, əgər vətəndaş özü öz haqlarını qoruya bilmirsə, o haqları kim qorumalıdır? Dövlətin belə bir institutu və vəzifəsi müvəkkili var ki, bu da ombudsmandır. Radiomuzun internet saytında foruma bu sualı çıxarmışıq ki, ombudsman vətəndaşların hüquqlarını necə qoruyur? Bakıdan Vüqar yazır, mən hesab eləyirəm ki, bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ombudsman kifayət qədər fəaldır. O, səlahiyyətləri çərçivəsində işləyə bilir. Ancaq məhkəmələrin işinə müdaxilə etməsi üçün qanuni şərait yaradılmalıdır. Çünki əsas hüquqlar məhkəmələrdə pozulur. Bunu Vüqar yazır Bakıdan. Zürixdən, İsveçrədən Musa adlı dinləyicimiz, oxucumuz yazır ki, təxmini bildiklərim budur ki, ombudsman vətəndaşları hökumətdən qorumalıdır. Amma deyəsən, bizim ölkədə tərsinədir. Elmira xanım var gücünlə çalışır ki, hökumətə qarşı olan tənqidlərin qarşısını alsın. Niyə bunu belə eləyir? Yəqin ki, bir vaxtda Rusiyanın tanınmış hüquq müdafiəçisi Sergey Kovalyovun taleyini yaşamaq istəmir. Bunu Musa yazır Zürixdən. İndi isə insan haqlarında Azərbaycanda dünən baş vermiş bir hadisə haqda Prezidentin fərmanınla 18 iyun Azərbaycanda İnsan Haqları Günü elan olundu. Niyə 18 iyun? Əvvəl onu soruşaq ki, Azərbaycanda nə qədər adam bilir ki, Azərbaycanda insan haqlarının qorunması üzrə dövlət proqramı var və yaxud da var imiş. Bu proqram 1998-ci il iyunun 18-də qəbul olunub. Dünən də Azərbaycan Prezidenti bu proqramın qəbul olunduğu gün Azərbaycanda İnsan Haqları Günü elan elədi. Belə bir günün təsis olunmağı nəyin göstəricisidir və ya nəyi dəyişir? Bir də insan haqlarının qorunması proqramından niyə çox az adamın xəbəri var? Orada nə deyilir? Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
İndiyədək bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da İnsan Haqları Günü dekabrın 10-da qeyd edilirdi. Prezidentin ötən gün verdiyi fərmandan sonra isə Azərbaycanlılar İnsan Haqları Gününü ildə 2 dəfə, həm iyunun 18-də, həm də dekabrın 10-da keçirəcəklər. Amma elə həmin fərmanın ertəsi gün yenə də hüquq müdafiəçiləri bu sahədə ciddi problemlərin olduğundan danışır, söz və vicdan azadlığının, sərbəst toplaşma hüququnun pozulduğunu, azad seçib-seçilmək hüququnun məhdudlaşdırıldığını, məhkəmələrin müstəqil olmamasını vurğulayırlar. Həm də təkcə onlar yox, iyunun 19-da sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov da apellyasiya məhkəməsindən hüquqlarının qorunmasını tələb edirdi.
Mən xahiş etmirəm, mən haqlarımı tələb edirəm.
Yeri gəlmişkən, Əli İnsanov ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin bu il aprelin 20-sində onun haqqında çıxartdığı 11 il azadlıqdan məhrum etmə qərarından şikayət edirdi. Apellyasiya məhkəməsində isə qərar alınıb ki, bu işə yenidən iyulun 3-ündə baxılacaq. Biz isə mövzumuza qayıdaq. İnsan hüquqları müvəkkili Ombudsman aparatından isə bildirirlər ki, yarandığı vaxtdan bu quruma insan haqlarının pozulması ilə bağlı 30 min müraciət daxil olub. Sıravi vətəndaşlara gəlincə. Sizcə Azərbaycanda insan hüquqları qorunurmu?
Tam yox. Addım başı pozulur.
Xəbəriniz varmı ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı dövlət proqramı var?
Mən o işlərlə maraqlanmıram.
98-ci ildə qəbul olunub. Dünən isə prezident belə bir qərar verdi ki, 18-ci iyun insan hüquqları günüdür. Rəsmi günün qeyd olunması. Nəyəsə dəyişə bilərmi sizcə?
İnanmıram. Bir gün heç nə dəyişə bilməz.
Hər bir insan qorumaq lazımdır hüquqların.
Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı dövlət proqramı var və bir də 18 iyun insan hüquqları günündür. Belə bir şeydən xəbəriniz varmı?
Yox, sözün açıq xəbərim yox idi.
Azərbaycanda insan hüquqları qorunur.
Bəli.
Prezident dilənləri qərar verib ki, 18 iyun Azərbaycanda insan hüquqları günü kimi qeyd olunsun. Sizcə bir faydası olacaq mı bunun?
Mən çətin tək olsun.
Bizim öz hüququmu qoruyuram. Yəni, əgər diribaş olmasa evdə arvad da sənin hüququ pozar, kiçik qardaşını da pozar sənin hüququ. Dövlət şərait yaradıb, qanuna yaradıb, öz hüquqlarımı tələb eləməli.
Sıravi vətəndaş belə deyir. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, doğrudan da Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı hüquqi baza var. Konstitusiyadan tutmuş ayrı-ayrı qanunların qəbulunda bu öz əksini tapıb. Vətəndaş hüququnu qorumaq üçün bir neçə məhkəməyə o cümlədən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə də müraciət edə bilər. Üstəlik, 1998-ci ildən insan hüquqları ilə bağlı dövlət proqramı qəbul olunub. Amma mütəxəssislərə görə bu hüquqlar kağız üstündə qalır. Demokratiya və İnsan Haqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənzadə hesab edir ki, bu gün Azərbaycanda insan haqları addım başı pozulmaqdadır. 9 il əvvəl qəbul edilmiş dövlət proqramı isə demək olar ki, işləməyib. Hüquq müdafiəçisinə görə ildə bir və ya iki günün insan haqları günü kimi qeyd olunması vəziyyəti köklü dəyişə bilməz. Çingiz Gənzadə düşünür ki, dövlət bu istəyində səmimidirsə, mübarizə proqramı hazırlamalıdır.
Bugün hər bir məmur, hər bir əlində kiçik möhür olan bir kiçik bir təşkilatın rəhbəri özünü prezident kimi görür, istədiyi insanları incidir, haqqını tapdalayır, bunlara son qoyulmalıdır.
Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə deyir ki, insan hüquqlarının tam təmin olunduğu ölkə yoxdur. Bu baxımdan Azərbaycan da istisna deyil. Rəbiyyət Aslanova buna da diqqət çəkir ki, ölkədə insan hüquqlarının qorunması vətəndaşların özlərindən başlamalıdır.
Öz hüququnu bilən, dövlət tərəfindən ona təmin olunmuş hüquqların keşiyində dura bilən insanın heç kəs hüquqlarını poza bilməz.
Hüquq müdafiəçiləri millət vəkilinin fikrini bölüşürlər, amma dövlətin də öz missiyasını yerinə yetirməli olduğunu deyirlər və ümid edirlər ki, bu halda mənim Bakıda söhbətləşdiyim Samir adlı oğlan kimi bu cür sual verənlərin sayı da getdikcə azalacaq.
İnsan hüququ nədir miydi?
18 iyun Azərbaycanda İnsan Haqları Günü elan olunub. Bu insan haqları ətrafında vəziyyətdən Şahnaz bəylər qızı danışdı. Onu da xatırladım ki, bayaq Ombudsman institutundan danışdıq. Əgər dövlət strukturunda kiminsə hüquqları pozulursa, o Ombudsmana müraciət eləyə bilər. Bəs reallıqda insanların hüquqları necə qorunur? Bu barədə az sonra. Bugün jurnalist Çingiz Sultansoyu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırıblar və soruşublar ki, işlədiyi qəzetdə kim nə qədər maaş alır. Hələlik onu şahid qismində çağırıblar. Marif Çingizoğlu jurnalistlə söhbət edib.
İyunun 19-da Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Çingiz Sultansoy Enullah Fətullayev barəsində Cinayət Məcəlləsinin 214-cü maddəsi əsasında açılmış cinayət işi üzrə şahid qismində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Baş İstintaq İdarəsində ifadə verib. Çingiz Sultansoyun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə təxminən 2 saata yaxın davam edən sual-cavabda əsasən Real Azərbaycanda Rövşən Bağırovun müəllifliyi ilə dərc olunan Əliyev İdiot Navayno yazısı ilə bağlı suallar verilib. Enullah Fətullayev haqqında qaldırılan cinayət işi elə həmin məqalədə yer alan fikirlərlə bağlıdır. Çingiz Sultansoy deyir ki, o redaksiyada az-az olduğundan Rövşən Bağırovu tanımadığını bildirib.
Bir ildən artıqdır mən onun imzasını anıram. Mən onun üzünü görməmişəm. Ona görə mən nə deyə bilərəm?
Bundan başqa Real Azərbaycanda digər əməkdaşlar, onların nə qədər maaş alması, qəzetin satışı və s. bir sıra məsələlərlə bağlı da suallar olub. Çingiz Sultansoy deyir ki, suallara nə bilirsə elə də olduğu kimi cavab verib, amma terrorla bağlı ona hər hansı sual verilməyib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev isə bu barədə Nazirliyin yaxın günlərdə məlumat yayacağını bildirib.
Bugün jurnalist Çingiz Sultansoyu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırmışdılar şahid qismində. Bundan Marif Çingizoğlu danışdı. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Hər hansı bir səbəbdən kontekstin bugünkü indiki buraxılışına qulaq asa bilmədinizsə, bunu internet saytımızda həm qulaq asa bilərsiniz, həm də burada gedən materialları oxuya bilərsiniz. Kontekstin növbəti buraxılışları Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da və 11-də olacaq. Proqramımız isə şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Marif Çingizoğlu hazırlayıb şəffaflığı.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil bələdiyyəsindən söz açacağıq. Azadlıq Radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakini Göradil bələdiyyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə, torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə ittiham edir. Mən kənd sakinləri ilə bir neçə gün əvvəl söhbətləşmişəm. Səslənən ittihamlara cavab vermək üçünsə Göradil kənd bələdiyyəsinin sədr müavini Yuris Mahmudov və bələdiyyə eksperti Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tofiqli də verilişimizin qonağıdır. Mən hər ikinizi salamlayıram. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
İndi mən istəyirdim burada bu gün Göradil kəndindən gələn sakinləri dinləyək, sonra siz hər biriniz ayrılıqda münasibət bildirərsiniz deyilənlərə.
Buyurun.
Qədirova Şəlalə, Abşeron rayon Göradil kənd sakiniyəm. Bizim şikayətimiz Abşeron rayon bələdiyyələrindəndir.
Nədir problem? Bax.
Problemimiz torpaqlarla əlaqədardır. Torpaqlarımız satılır qeyri şəxslərə, kənd adamları təmin olunmayıb. Bizim xahişimiz odur ki, yoxlanılsın. Bilinsin ki, bu torpaqlar kimlərə satılıb, ancaq qohum əqrəbləri alır. Kənd şəxsləri bir dənə alan var, iki dənə belə alan var. Kənd şəxsləri torpaq alan var, ancaq alqı-satqı onlarlandır. Ona görə xahiş edir, torpaqlarımız yoxlansın.
Siz torpaq almaq üçün müraciət eləmisinizmi bələdiyyəyə?
Müraciət eləmişəm, 3 oğlum var. Bir dənə torpaq verib, torpaq vermir uşaqlarıma. Uşaqlarıma torpaq vermir. 1000 dollar pul istəyir. Mən hardan gedim gəlmirəm. İmkanım yoxdur.
1000 dollar nəyə istəyir? Nə qədər
torpaq? Torpaqsın pul istəyir. İkinci partiyədir torpaqsın. 1000 dollar gətir gəl gedim mən sənə pul verim. Yuris Mahmudov deyir bunu. Bələdiyyənin mavini.
Göradil bələdiyyəsinin
mavini. Bəli, Göradil bələdiyyəsinin mavini.
1000 dolları nə qədər torpağa istəyirsə?
8 sot torpaq.
Yuris müəllim, söz sizindir. Bax, bu qadının dediklərindən bağlı münasibətinizi bilmək istəyirdim. Həm deyir siz də, siz ondan pul istəmişsiniz, həm də torpaq vermişsiniz.
Şəlalə xanımın dediyi fikrə aydınlıq gətirmək üçün sənədləri gətirmişəm və faktlarla istəyirəm müraciət edeyim. Qədirova Şəlalə Atabba qızı 22 dekabr 2005-ci il tarixdə müraciət etmişdi və sərəncamdan çıxarışı da gətmişəm, akt təhvil təslim aktında gətmişəm və pul çekində gətmişəm. Mən Şəlalə xanıma çox demişəm ki, Şəlalə xanım, mümkün qədər imkan dairəsində lazım olan söhbətləri söhbət elə, özünə aid olan söhbəti denə və nə məsələdirsə onu aydınlıq gətir və aydınlaşdıraq. Şəlalə xanım hallandırır ki, 1000 dollar pul verir, istəyirlər. Şəlalə xanımın bu sənədi baxa bilərsiniz. 83 Şirvan 2005-ci ildə 10 sota görə 83 Şirvan pul köçürdübdü. Burada necə o deyir ki, mən 1000 dollar pul istəmişəm, onu mən bilmirəm. Və məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, torpaqlar alqı-satqı predmeti olduğuna görə bələdiyyələrin təşkili hüququ, vəzifəsi və fəaliyyəti haqqında topluda göstərilir ki, 10-cu maddə satışa çıxarılan torpaq sahələrinin qiyməti. Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələri satıldıqda qiymətlər torpağın normativ qiymətindən az olmamaq şərti ilə bazar qiyməti nəzərə alınmaqla bələdiyyələr tərəfindən müəyyən edilir. Bu, Abşeron rayonunda birinci dəfədən 83 Şirvan aşağı qiymət təyin olunmuşdu. Bəli, o vaxtı da biz Şəlalədən 83 manat köçdürmüşük, onun qəbzi var və sərəncam vermişik, axı torpaq sayısı ayrılıbdır. Amma Şəlalə xanım bu qanunla bilmir, yəqin ki, ona görə də bu sözləri hallandırır və ondan heç kim 1000 dollar pul istəmir.
Ha, aydındır, yəni razı deyilsiniz və təksib edirsiniz bu fikirləri.
Bəli.
Vüqar bəy, bir bələdiyyə eksperti kimi münasibətiniz necədir ümumiyyətlə? Bir ailədən bütün ailə üzvlərinə bələdiyyə torpaq verməyə borcludurmu, verməlidirmi? Necə hesab edirsiniz?
Bir ailədən neçə nəfərə torpaq payı düşə bilər? Yəni əslində baxsan hamısına düşə bilər. Bu qanunvericilikdə mümkün, yəni bir məhdudiyyət yoxdur. Amma iş ondadır ki, burada elə məqamlar var ki, o nəzərə alınmalıdır. Yəni bələdiyyə birdən-birə bütün öz torpaq fondunu paylayıb qutara bilməz. Yəni paylanmağı düzgün deyil, heç bir məntiqə sığmır. O mərhələ-mərhələ, müəyyən bir mərhələ çərçivəsində, müəyyən bir layihə çərçivəsində o torpaqları, onu müraciət edən o torpaq şəxslərin müəyyən məqamları nəzərə alınmaqla, yəni onların az təminatlı olmağı və yaxud da ev şəraiti nəzərə alınmaqla, yəni bütün bu parametrləri nəzərə alaraq seçilir, sadalanır və onları o qanunvericiliyə uyğun olaraq, indi də Yusif müəllim dedi onun bağlı, və verilir əhaliyə, paylanır əhaliyə. Amma bu xanımın dediyi məqamlar da bəzi anlaşılmazlıqlar mövcuddur və bu da var. Yəni mən isə artıq onu istəyirəm.
Yunus müəllim, bax Vüqar müəllimin dediyi kimi bu müəyyən ailənin vəziyyəti nəzərə alınma, kasıbsa, imkansızsa bu ailələrə torpaqların verilməsi ilə bağlı. Yəni bu qadın da deyir ki, imkansızdır falan. Ümumiyyətlə bunlar nəzərə alınırmı və bir də bilmək istəyirəm ümumiyyətlə Göradil bələdiyyəsinin nə qədər hal-hazırda torpağı var?
Amma bugünkü gündə mövcud vəziyyət budur ki, torpaq alqı-satqı predmetidir. Hər bir şəxs pulunu verib torpaq ala bilər. Biz də bəli nəzərə alırıq, bir ailədən 6 nəfərə verə bilmərik, çünki ya 5 nəfərə ya 3 nəfərə verə bilmərik. Və vətəndaşın, o müraciət edən vətəndaşın alacağı, kimisə adını alacağı onun yaşı mümkün qədər nəzərə alınmalıdır ki, bir gün ailə var ki, böyük ailəsi var, yəni atanın evladı var, evladın da 3 uşağı var. Biz onu qoyub 7-ci sinifdə oturan uşağın, oxuyan uşağın torpaq ayırmaq bu qeyri-mümkündür.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil bələdiyyəsindən danışırıq. Azadlıq Radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakini Göradil bələdiyyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə, torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə ittiham edirlər. Səslənən ittihamlara cavab verən Göradil bələdiyyəsinin sədr müavini Yuris Mahmudov və deyilənlərə kənar ekspert rəy bildirmək üçün Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tofiqli verilişimizin qonaqlarıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Yunus müəllim, bir də orada qeyd olundu, qadın xanım qeyd elədi ki, biz istəyirik bələdiyyənin fəaliyyəti yoxlanılsın, bilək ki, torpaqlar kimə verilir, neçəyə verilir, alınan vəsait necə, hara xərclənir. Yəni, yoxlamaların olmasını istəyir.
Bəli.
Yoxlamalar olsa nə olar? Problem olar mı sizə?
Üzr istəyirəm, bələdiyyə heç vaxtı əlini qabağa verə bilməz ki, gəlib məni yoxlamayın.
Arxansız mı, yəni, demək istəyirəm?
Üzr istəyirəm. Burada farklar da var. Bunlar bir bura müraciət eləmiyiblər. Bunlar Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləyiblər, Prezidentə müraciət eləyiblər, Baş Prokurora müraciət eləyiblər, Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə İş Mərkəzinə müraciət eləyiblər, Rayon Prokuraturasına müraciət eləyiblər, Rayon İcra Hakimiyyətinə müraciət eləyiblər. Hər yerdən də gəliblər. Biz kimik ki, bizim deyək ki, yoxlamayın. Gəliblər, yoxlayıblar. Faktlar çıxıb ortalığa ki, bəli, vətəndaşlar müraciət olunubdur. Vətəndaşlara vaxtında da torpaq sahəsi ayrılıbdır. Və biz o torpaq sahəsinin ayrılması haqqında onların üzlərini, yəni sənədlərinin kopyalarını çıxartmışıq, təqdim eləmişik. Mən məlumat üçün də bildirmək istəyirəm ki, o da deyir ki, kənar adamlara satılır. Biz qanunlarla işləyirik. Hər bir idarəçilik qanunla, nizamnaməsi var və qanunu var. Yəni o qanunlara sökənərək mən heç vaxtı müraciət edən vətəndaşa, Azərbaycan vətəndaşına, heç vaxtı mən deyə bilmərəm ki, məsələn, torpaq ayırmıram. Azərbaycan vətəndaşı bu bölgədə yaşayır, o birisi bölgədə gedib, məsələn, pulu ödənilməklə, alqı-satqı yolu ilə torpaq sahəsi əldə eləyə bilər, hektarlarla əldə eləyə bilər. Bəli, bizə də müraciət eləyiblər, yaxşı bir dənə aydınlıq gətirim, 83 Şirvan, biz kənd sakinidir, fikirləşmişik, 83 Şirvan köçmüşük. Axı 83 Şirvandan bələdiyyə nə iş görə bilər? Bugünkü qiymətlərin artımı ilə.
Yəni, mən belə başa düşdüm ki, kənar şəxslərə torpaq baha satılır.
Bəli, 600 manat, 700 manat, 1000 manat baxırıq vəziyyətinə. İmkan var, almaq istəyirsən, hərrac kimi də, yəni hərrac başını deyirik qiyməti budur. Get köçür, gətir torpaq.
Vüqar bəy, bir də bir şey soruşum sizdən, yəni bir məsələni araşdıran bir mütəxəssis kimi, bu sahəni bilən bir mütəxəssis kimi. Bələdiyyələr birinci ilk növbədə torpağı, yəni yerli sakinə verməlidirlər, sonra kənara satmalıdırlar, yoxsa necə? Yəni bax, biraz bu necə tənzimlənir?
Bələdiyyə yerli özünə idarəetmə orqanıdır və kollegial orqanıdır. Bələdiyyənin üzvləri, məsələn, Göradil haqqında danışdığımız Göradil bələdiyyəsi 700 var. Və bütün qərarlar tək başına orada həll edilmir. Yəni kollegial şəkildə həll edilir. Və mən deyərdim ki, yəni orada heç bir ayrı seçkilik və əslində qanunvericilik qoymur.
Yunus müəllim, birinci ilk növbədə
Göradı kəndinin sakinlərinə torpağı verirsiniz, yoxsa misal üçün kənar şəxs gəlir ona? Yəni burada bir qanunvericilikdə belə bir hansısa bir məhdudiyyət, hansısa bir qayda yoxdur ki, birinci kənd sakininə sonra kənara?
Yox, orada göstərilir ki, qanunda var ki, birinci növbədə üstünlük verilir kənd sakinlərinə. Var belə bir qanun.
Verirsiniz mi üstünlüyü?
İndi mən aydınlıq gətirirəm. Məndə rəy də almışam, protokolunu da vermişəm, sənədləri də vermişəm. 83 nəfər, 83 nəfər görədilli forma 2 ilə İcra nümayəndəsinin verdiyi forma 2 əsasında 83 nəfərə birinci dəfədə biz torpaq sahəsi ayırmışıq 10 sotdan.
Bu neçənci illərə əhatə eləyir?
Bu 2006-cı ildə.
Bəs kənar şəxslərə neçə kənar şəxslərə?
O vaxt verilmədi kənar şəxslərə. Sonra kənar şəxslər müraciət elədi. Bəli, 83 Şirvan qayını eləyə bilməzdi bugünkü gündə və mən də heç kim atqaz eləyə bilmərəm, çünki bələdiyyənin qanunda var ki, torpaq sahəsi Azərbaycan vətəndaşları müraciət eləyir, ayıra bilər. Biz də bəli nəzərə almışıq, ayırmışıq kənar şəxslərə deyil, bu deyə bilmərəm, Azərbaycan vətəndaşları.
Minnətdaram sizə. İstəyərdim ikinci xanımın da, ikinci şəxsin də şikayətinə qulaq asaq, sonra ona da münasibət bildirərsiniz.
Mən görədim kənd sakini Abdullayeva Mehriban. Mənim də şikayətim bələdiyyələrdəndir. Şəxsən mən özüm bir evdə 9 baş ailə yaşayıram. Gəlin, kürəkən, oğlum, hamımız bir evdəyik. Hələ mən bir pay torpaq ala bilməmişəm. Torpaqlar bir qrup alverçilərə satılır. Alverçilərin də satdıqları torpaqlar kənd cəmaatının adına hallanır. Belə olmaz axı.
Kənd sakinlərinə adına çıxılır. Yəni onu biraz açıqlamaq lazımdır. Necə olur? Yəni deyirlər ki, kənd sakinləri özləri satır.
Bəli, nəsildən bir nəfərə torpaq verirlər.
Bəli.
Nəsildən bir nəfərə torpaq verirlər. Hallandırırlar ki, uşa bu ailəyə torpaq verdi. Bu ailədə 6 baş evlad var. Bu 6 baş evladın hamısı bir evdə yaşaya bilməz axı. Bunun hamısının adəlinə evi var, eşiyi var, ailəsi var, hərəsinin 4 uşağı, 5 uşağı. Bunu bir adamın adına hallandırmaq olmaz.
Sizə indi neçə verirlər torpağın 6-8 sotun?
8 sotunu mən şəxsən torpaq almamışam. Mənə torpaq verməyiblər. Ancaq kənddə veriblər. $900 pul verən var, $1000 pul verən var. Ancaq rüsumu əllərinə alırlar. Baxırlar ki, $400, $200 rüsum var. Bu yerdə qalan pullar kimə çatır, kimə verilir, bilinmir. Gedirsən yuxarıki təşkilatlara, şikayətə gedirsən, uşaqlarımızı polislə hədələyirlər. Ondan sonra deyirlər ki, bu yerdə qalan pullar, ay balam, bu artıq pullar kimə çatır? Bunu biz yuxarılara şəbkə veririk. Yuxarıları biz pulla təmin eləməsək, biz bu işləri görə bilmərik. Bir dəfə kənd cəmaatını yığıb, onlar bir iclas keçirmirlər. Biz gördüyümüz işlər budur, biz ondan razılaşmırıq. Yalnız bu bələdiyyələr nə iş görüblər? O haqda məlumat versinlər, o haqda gördükləri iş, nə iş görürlər onlarla?
Müraciət eləmişsinizmi torpağına bağlı ki, mənə torpaq verin, bələdiyyə?
Bəli, bəli, neçə dəfə müraciət eləmişəm.
Deyir ki, şikayətə gedir, ona torpaq verilməyəcək.
Sizə nə deyiblər şəxsən?
Şəxsən mənə deyiblər ki, torpaq yoxdur.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu öz şey. Amma məmur öz şeylə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Yunus müəllim, münasibətiniz, bax, ikinci Göradil sakininin dediklərinə, razılaşdığınız məqamlar var, yoxsa hamısını təqzib edirsiniz?
Xeyr, mən hamısını təqzib edirəm. Deməli, Göradil sakinlərinin adından danışan Mehriban Allahverdiyeva məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, Göradil kəndinə 2005-ci ildə köçüb gəlib. Alqı-satqı yolu ilə bir vətəndaşdan torpaq alıb. Üzr istəyirəm, 32 ildə mən yaşayıram, mən kənd sakini özümü nəzərə almıram, çünki hələ o statusu qazanmamışam. Gərək kəndə bir iş görəsən ki, Göradil kəndinin adından danışasan. Və Mehriban Allahverdiyeva heç kim imkan vermir ki, qanun da imkan vermir ki, Göradil kəndinin adından danışsın. Mən də ona dəfələrlə demişəm. Birinci, ikinci partiya torpaq sahəsi ayrılıb və paylanılıbdır. Və Mehriban xanım, əgər torpaq istəyirsə, gəlsin bələdiyyə ərizə versin.
Verməyim mən.
Xeyr, verməyibdir.
Yunus müəllim, bir qədər əvvəl dediniz ki, bizim için fərqi yoxdur. Azərbaycan vətəndaşı olsun.
Bəli, Azərbaycan
ölkənin arasından gəlir, gəlsin, ona torpaq verməli. Bəli. Amma bir tərəfdən də biraz həmin fikrə təzadlı bir mövqe səsləndi sizdəki o təzə gəlib 2000-ci ildə gəlib. Yəni biraz ziddiyyət var. Bu qadına, bu ailəyə torpaq vermək olmaz
görədim. Aydınlıq gətirəyim. Dedim, bir də deyirəm ki, Mehriban görədilə köçəndə torpaqlar təzə ayrılmışdı paylanmağa. Sosial inkişaf üçün ayrılmış torpaq sahəsi idi. Və o vəziyyətdə o dəqiqədə Mehriban xanıma torpaq vermək mümkün deyildi.
Neye göre deyirəm mümkün deyildi? Mehriban xanım deyir ki, məsələn deyirəm, 83 bana mağa torpaq verir. Mən satım 20.000 dolara. Faklar var, lazımdır
faklar. Var mı böyle faklar?
Bəli var, niye yoxdur? Görədir kənd sakinləri, bəziləri. Amma bu 3-4 nəfərdən bəziləri, o kim ki deyir satırlar. Bəli, aldıqları 200-400 manata çəkilən satırlar 20.000 dolara, 30.000 dolara, 25.000 dolara, 15.000 dolara. Lazımdır yerdə gələk alan adamları çağırın, deyim kimdən alırsan, vəziyyət budur.
Aydındır bu məsələ. Vüqar bəy, bələdiyyədən torpaq alan vətəndaş torpağı sata bilərmi? Qanunvericiliyi imkan verir mi?
Bələdiyyədən o torpaq alan vətəndaş onu sözsüz ki özəlləşdirir və o alqı-satqı əməliyyatı həyata keçirilir. Və alqı-satqı əməliyyatı həyata keçirilən sonra artıq onun mülkiyyətidir. Yəni vətəndaş ondan sonra torpağı satata bilər, pay da verə bilər. Yəni istənilən addımı hüquqi cəhətdən addım ata bilər. Amma iş ondadır ki, burada bir balaca təzaddı məqamlar var. Yəni bu istər o tərəfdən, istər bu tərəfdən. Yəni burada müəyyən məsələlər var ki, mən bu sahənin bir mütəxəssisi kimi bir iradım nə ola bilər? Məsələn, hər iki tərəfə. Yəni burada hər iki tərəfin arasında müəyyən bir anlaşılmazlıq var. Məsələn, maarifləndirmə baxımından. Yəni söhbət burada ondan gedir ki, yəni o gələn şəxs, o vətəndaş, yəni o danışan vətəndaş baxmayaraq ki, bütün o görədil adından danışır. Amma söhbət yoxdur ki, məsələn, o mən indi məsələn yürüsməm deyir ki, onu 2 ildir deyə həmin o kəndə gəlib vətəndaşı. Yəni həmin vətəndaş bilməlidir ki, yəni o kənd sakinləri ilk növbədə siyahın üzrə ilk növbədə paylanılır və paralel olaraq, yəni paralel istiqamətdə balans pozulmamaq şərti ilə gələn əlavə vəsait qazanmaq üçün, yəni bələdiyyə əlavə vəsait qazanması üçün məcburdur ki, o əlavə Azərbaycan vətəndaşına baha qiymətə satıb və öz sosial məsələlərini, kəndin sosial problemlərini həll eləsin. Yəni burada bəzi məqamlara görə istəmam toxunmadı, amma məsəl üçün o torpağın satış qiymətinə, məsəl üçün bazar qiymətlərinə yaxın qiymətdən nəzərdə tutulubdur. Yəni bu deməkdir ki, o interval qorunmaq şərti ilə büdcəyə əlavə vəsait cəlb edəcək.
Yürüs müəllim, Vüqar müəllimin dediyi kimi o proporsiya və kənd sakinlərinə ilk növbədə torpağın verilməsi ilə bağlı o proporsiyanı gözləyirsinizmi?
Mən faktlara istəyirəm müraciət eləyim. Mən məlumat üçün deyirəm ki, 315 kənd sakininə, 315 nəfərə biz torpaq sahəsi ayırmışıq. 311, mən faktla deyirəm. Və bir 25-30 nəfərə də görədil kənd sakini olub, qeydiyyatda şəhərdədir. Amma biz onu bilirik ki, mən şəxsən orada yaşayıram, bilirəm ki, o yoldaşların kəndə çox xeyri dəyibdir. Bəli, biz onları nəzər almışıq. Bəli, onlara da protibolan var ki, məsələn, niyə filan kəsə verirsən, filan niyə şəhərdə yaşayır verirsən. Mən də məlumat üçün deyirəm ki, şəhərdə yaşayıb, trapskası olub, şəhərdə yaşayanlara da biz nəzər alırıq. Və marifləndirmə də belədir ki, gündə ünsiyyətdəyik, yəni kənd sakinləri, özləri də əgər ünsiyyətdə olmasaq, 315 nəfər deməli bu görədil bələdiyyəsinə müraciət edib. Balaca bir kənddir. Bir il yarımın ərzində biz bu boyda torpaq sahəsi onlara belə deyərkdə mükafat vermişik. Yaxşı, əgər bundan nəticə çıxardıb 3-4 nəfər qadın xeylağı, torpaq əldə eləmiş qadın xeylaqları görədir, kənd sakinlərinin adından danışmaq heç cür mən qəbul eləmirəm. Bu fikirləri qəbul eləmirəm.
Digər bir sakini dinləyək sonra.
Buyurun.
Buna da münasibət bildirirsiniz.
Cabarov Akif. Yuris Mahmud onun yanına gedirsən, deyir ki, sənin quzuva deyir, yer vermişəm, 8 sotuq, yer vermişəm. Gel, süzərəm, haçan lazım olsa onu da verəcəm. Dedim, axı torpaq qalmıyor. Görədildə torpaq qalmıyor. Mənim qızımın öyü ayrı. Ne dedi, ayrı yaşayır. Ona 8 sotuq yer verib, qızın yer alıb, satıb da. Mən o qızın atasıyam. Mən herən bilmirəm qızım yerini satıb, yoxsa yox. Amma heç özlərinə her belə torpaq getiriblər. Oğluna, qızda, qızına, hamısına torpaq getiriblər. Bizə torpaq verən yoxdur.
Şəffaflıq. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil bələdiyyəsindən danışırıq. Azadlıq Radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakini Göradil bələdiyyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə, torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə ittiham eləyirlər. Səslənən tamlara cavab verən Göradil bələdiyyəsinin sədr müavini Yuris Mahmudov və deyilənlərə kənar ekspert rəy bildirmək üçün Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tofiqli verilişimizin qonaqlarıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'de de dinleyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Yürüs məlim, bu adama da torpaq deyir lazımdır, amma ala bilmirəm deyir. Yəni qızıma deyir torpağına baxsa veriblər. İndi deyirlər ki, bəs sənin qızına torpaq verilib, artıq sənə torpaq düşmür. Düzdürmü? Belə də olmalıdırmı?
Bu yaxınlarda bizdə torpaq komitəsində nümayəndələr işləyirlər bu dəqiqədə. Yəni torpaqların qeydə alınması və sənədləşdirilməsi. Torpaq komitəsinin işçiləri mənim yanımda oldular və bildirdilər ki, aşağıda göstərdilər ki, filan bunlar hamısının torpaq sahələri sənədlərdə, məsələn deyirəm, sənəd var 8 sotdur, amma həyətləri 35 sotdur. Bunları hamı çıxartdılar, qoydular stolun üstünə. Torpaq bölgüsündə, bölgüsü baxdı, biz valideynlərə müraciət edirdik. Çünki aydın məsələdir ki, valideynə müraciət edirsən ki, 2 oğlum var, 1 oğlum var, 3 oğlum var, ya qızım var, kimə verək torpağı, kimin adına verək? Sabahsı gününün sənədləşdirilməsi çətinliyə düşməsin. Bəli, hakim mənim dedi ki, qızım İradiyə verin, onun uşağı var. Dedim mənim gözüm üstə.
Bu nə vaxt verilib o torpaq? Yəni ötən il verilib, bu il verilib təxmini.
Bir saniyə, xeyr, bu dəqiqə sənədi göstərin də. 04 may 2006-cı ildə. Müraciət elədi, biz ona müraciət elədik ki, kimin adına verək torpağı? Deyəydi öz adıma, öz adına verəydi. Dedi ki, mənim qızımın adına verin, mənə torpaq lazım deyil. Mənim sədrimə dedi bu, mənə yox. Sədrim məni çağırdı. Dedi ki, Akif çağırmışam, onun sənədini qızının adına sənədləşdir. Bəli, mən də sənədləşdirdim qızının adına. 15 gün üstündən keçdi, prezidentin fərmanı var. Mən mülkiyyət sahibiyamsam, mülkiyyətimi bir gün də sata bilərəm. Yəni, həm də sənəd varsa bu mülkiyyət mənimdir. Bəli, sata bilər, biz ona bir mane edə bilmərik. Götü sattı. Akif gəldim, abi bir-iki dəfə dedi ki, mənə torpaq. Dedim, Akif, bu dəqiqə torpaq yoxdur. Dünən də sırağa gündə məlum oldu ki, yəni torpaq komitəsinin işçiləri çıxartdı ortalığa ki, Akifin 34 sot torpağı var, sənədsiz. Mən də sual verirəm, buradan sual verirəm ona, Akif, sabah sənədləri gətir belə deyə və torpaqları oradan azad elə. Sənədləşdirərsən, götürərsən. Yəni onun tutduğu əlavə, sənəddən əlavə torpaq sahələri gör nə qədərdir. Biz gərək inventarlaşma aparaydıq bunu. Əgər buna torpaq sahəsi lazım deyilsə, nə o torpağı?
Aydındır. Son olaraq, yəni o gələnlərin fikri. İstəyirlər ki, bələdiyyənin fəaliyyəti araşdırılsın və həm də bir hüquqlarından istifadə eləmək istəyirlər, deyir biz, yəni bax bu problemlərlə bağlı istəyirik bələdiyyələri geri çağıraq. Vüqar bəy, bələdiyyəni geri çağırmaq səlahiyyəti necədir? Bax bu qanunvericilikdə necə təmin olunur? Qanunvericilikdə
bunlar yəni o gərək çox uzun prosedurdur. Yəni onu həll eləmək üçün gərək bütün kənd sakinlərinin böyük əksəriyyəti o məsələyə qol yəni razılıq bildirə. Ondan sonra Mərkəz Seçki Komissiyasına yanılmamca müraciətdən sonra baxıla bilər. Yəni o çox yəni o addımı atmaq üçün gərək bütün sakinlərin 60% yəni səs çoxluğu ilə o hədiyyə.
Aydındır. Yunus müəllim, söhbətimizin əvvəlində mən soruşdum, Coradil bələdiyyəsinin nə qədər torpağı var, paylanmamış. Yəni, buna qısa istəyirdim, rəqəmlə bir cümləlik deyil, nə qədərdir?
Coradil bələdiyyəsinin 420 hektar ümumi şəkildə torpaq sahəsi var. Yəni, bələdiyyə ərazisində torpaq orada dövlət torpaqları nəzərə alınır, yaşayış massivi altında torpaq. Bizdə əhaliyə verilməsi üçün yoldaşlar burada müraciət edəndə onlar bir balaca çaşqınlıq yaradırlar. Biri var pay torpağı. Biri var satqıya çıxarılmış torpaq sahəsi. Bəli, Görədil kəndində bunu rayon səviyyəsində də məlumdur ki, pay torpağı bizdə mümkün olmayıbdır, paylanmayıbdır. Yəni bizdə pay torpağı 1 metrdə yoxdur. Ayrılmış torpaq sahəsindən 59 hektar bir paylanılıbdır. 18 hektara qədər indiyə kimi, yəni 2006-dan qabaqki illərdə də bir paylanılıb cəmaatadır.
Nə qədər indi var torpaq
paylanmış? Və bu dəqiqədə bir 30 hektara qədər torpaq sahəsi var.
Bax, indi bir qədər əvvəl mən Vüqar bəyə sual verdim. Sizin, yəni bu kənd sakinlərinin, sizin, yəni deyir ki, bələdiyyəni biz geri sağırmaq istəyirik, yəni bu problemlərə görə. Münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, mən sevinərdim əgər məni geri çağırsaydılar, biraz sakit olardım. Amma 7 nəfər, 5 nəfərlə bələdiyyə geri çağırmaq qeyri-mümkündür. Əgər kənd arasında yaşayan vətəndaşlar istəməsə işləməyimizə, elə gəlsin bir 50 nəfər çıxsın desin ki, işləməyin, mən gözüm üstə çıxartım.
Yunus müəllim, son olaraq bir şey, bayaq bir qədər deyəsən yayındıq o sualdan.
Buyurun.
Coradil kənd sakinləri üçün bir sot torpağın qiyməti neçəyədir və kənar adamlar üçün bir sot torpağın qiyməti neçəyədir? Yəni,
qiymətlər birinci vəziyyətdə 8 Şirvan 3 Məmməd bir sotuna torpaq alqı satışı gedirdi. Amma bugünkü gündə biz qərar almışıq ki, azı 1000 manat, dövlət qiymətindən aşağı olmaq şərti ilə.
Bu kənd sakinləri üçündür.
Aha, orada baxılan deyil, bəli bazar qiymətinə. Bu da uca baxılan deyil, bu kənddir, kənd deyil. Üzr istəyirəm, alan adam gedir 20 minə satırsa. Mən niyə 15 minə satıb kəndimdə bir iş görməyim?
Alınan pulun neçə faizi hara köçürülür?
Biz heç yana pul köçürmürük.
Demək istəyirəm ki, bu nəyə xərclənir?
Xərclənir bələdiyyənin nəzdində, yəni şəraitində, kəndində olan bütün problemlərin həllinə.
Aydındır. Vüqar bəy, son olaraq sizin də mövqeyinizi bilmək istəyirdim. Bələdiyyənin əldə elədiyi vəsait hara xərclənməlidir?
Bələdiyyənin özünün yerli özünün idarəetmə orqanı olaraq elə bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda da var ki, bələdiyyələr vətəndaşların təşkilinin elə bir sistemidir ki, onlar yerli əhəmiyyət məsələləri müstəqil sərbəst həll etmək iqtidarında, yəni qanunvericiliyə uyğun olur.
Yəni bu torpağın rüsumuna görə alınan pul.
Yəni o yerli məsələ, yerli əhəmiyyətli məsələlərin həllinə.
Tamamilə. Yəni başqa tamamilə, bir yerə harasa köçürmə.
Yox, o da qanunvericilik nəzərdə tutmur elə bir şey.
Minnətdaram mən hər ikinizə. Çox sağ olun. Belişimizdə iştirak elədiniz.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil kənd bələdiyyəsi ilə bağlı sakinlərin narazılığından danışdıq. Sakinlərin verilişimizdə səsləndirdiyi fikirlərə Göradil bələdiyyəsinin sədri müavini Yuris Mahmudov cavab verirdi. Bundan başqa tərəflərin səsləndirdiyi fikirlərə kənar ekspert rəyini isə Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tovqil bildirdi. Verilişi isə mən aparırdım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.